galab waxaana wanaagsan dhammaan timi dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararkee laantaab soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa galabnimo axada, taariikhduna ay tahay 15 October ee sanadka 2023. Waxaad naga dhegaysanaysaan majalada gaagaaban 16:19 mitirban iyo weliba guud ahaanba dunida oo nagala socotaan bogayga v o a somali.com. Haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo, idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shuruuc. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o ena waxaa ka mid a faahfaahin ku saabsan weerar ay al-shabaab ku qaadeen saldhigga ay ku sugnaayeen ciidamada Soomaaliya.
Maadaama aad looga digtoonaa, laga feejignaa, la ogaa inay soo maleegayaan olasho runtii ay la rabeen inay shacabka Soomaaliyeed ku gumaadaan, ciidamaduna heegan ugu jiraan arrintaas, waxaa si buuxda loogu talagalay in layska caabiyo, taasna waa lagu guuleystay. Khasaaraha kabashana aad ayuu u kooban yahay.
Waxaa kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan madaxweynaha Soomaaliya oo ka hadlay dagaalka ka dhanka al-shabaab.
Waxaan idin ballan qaadayaa, sida aad mar horeba iga aragteen, inaan idinkula noolaado safka hore ee jihaadka, inala qaybsado xanuunka iyo farxadda guusha jihaadka. Waxaan idiin ballan qaadayaa in aan dhammaan walaalihiinna ummadda Soomaaliyeed idin soo daba fariisiyo.
qodobadaasi iyo weliba kuwa kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka ugu waaweynaha. Militariga dalka Koonfur Afrika ayaa maanta sheegay inay amar ku bixiyeen inay dib u soo laabtaan askar lagu eedeeyey habdhaqan aad u xun oo la xidhiidha dhinaca jinsiga iyo weliba tacaddi ka dhacay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, iyadoo haatan askartaasi baaritaan kooga u socdo. 8 askari oo qayb ka ah howlgalka nabad ilaalinta qaramada midoobay ayaa la xidhay islamarkaana dhaqdhaqaaqooga lagu xadiday bariga magaalada Beni ee horaantii bishan. Baarayaal ayaana la sheegay in halkaasi loo diray gaar ahaan Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ay ku sugnaayeen askartaasi si ay ugu sameeyaan baaritaan toosa falkaasi ay geysteen. Ciidamada Israa'iil ayaa haddan maanta wada diyaar garow ay duulaan dhulka ah ay ku galayaan Qasa, kaasoo ay sheegeen inay ku doonayaan inay ku burburiyaan Xamaas oo toddobaadkii hore qaaday weerarkii ugu dhimashada badnaa ee taariikhda Israa'iil. 8 maalmood ee u dambeeyey tan iyo markii dambeyda Xamaas ay weerar aan la sii filaynin ay ku dishay in ka badan 1,300 qof oo Israa'iiliyiin ah, ayaa Israa'iil waxa ay kaga jawaabtay olole ba'an oo duqeyma ah oo ay la beegsatay Qasa, iyadoo halkaasi ay ku dhinteen 2,300 qof. Gebi ahaanba xaafadaha magaalada Qasa ayaa burbursan, waxaana cusbitaalada buuxdhaafiyey kumanaan kun oo qof oo dhaawac ah oo kuwaasoo ku sugan deegaanadaasi goodoosan, balse waxaa jira cabsi laga qabay in xaaladdu ay arrintaasi amaba halkaasi ay kasii xumaato ay kasii darto. Israa'iil ayaa ciidamo tiro badan dhoobtay hareeraha marinka Qasa oo ay ku nool yihiin ilaa iyo 2,400,000 oo kun oo qof, waxaana uu ciidanku sheegay in duulaankooda uu noqon doono weerar dhulka, cirka iyo waliba baddaba. Ugu dambeyntiina, dhulgariir xooggan oo si weyna looga dareemay galbeedka dalka Afghanistan ayaa maanta halkaasi ka dhacay iyadoo carqaladeeya adeegii korontada ee gobolka Hiraat oo haatanba la tacaalaya dhibaato ay kasoo gaadhay dhulgariiro isxiga oo ka dhacay 7 gudihii. Waaxda Mareykanka u qaabilsan arrimaha dhulka ayaa sheegtay in dhulgariirkaasi isxigay uu kala ahaa mabaarag dhulgariirka hore ahaa qiyaastiisu 3.63 oo ah qiyaasta magnitudka, halka ka labaadna uu ahaa 5.5 magnitud ah, iyadoo ay labada dhulgariir dhaceen in waqtigu u dhexaysay 20 daqiiqo. waxana ay u buuxdaamaba halka ugu weyn ee dhulgariirkaas uu ka dhacay ayda dowladka gobolka Hiraad iyadoo mas'uuliyiintu ay sheegeen in gobolka ay ku hareeraysan gobolada kale ee gobolkaasi ku hareeraysan ee Badiis iyo Lafra sidoo kale uu ruuxay dhulgariirkan maanta halkaasi ka dhacay waxana tirada dhimashada lagu sheegay inay tahay 2 qof halka in ka badan 100 qof oo kale oo dhaawacan la keenay isbitaalka gobolkaasi Hiraad dadka deegaanka iyo walaal mas'uuliyiinta ayaa iyaguna dhinacooda xaqiijiyay in korontadu ay muddo yar halkaasii ka go'day markii dhulgariirka koowaad uu gobolkaasi ka dhacay dhageystayaal qodobada wararka adduunka ugu waaweyn waa naga inta haatan u diyaar garoobay qaybaha kale ee idaacadda galabta iyo wararka VOA wagaag dhigistayaal marka la yaalada leeyahay galab aan wanaagsan aan ku bilownay kooxda Al-Shabaab ayaa dagaal ku qaaday fariisiin ay ku lahaayeen deegaanka Barucheed ee gobolka Galgaduud iyadoo halkaasii ay fariisiin ku leeyihiin ciidamada dawladda iyo waliba kuwa beelaha ee deegaanka dagaalka ayaa la sheegay in uu geystay khasaare maamulka Galmudug ayaa sheegay in la iska caabiyay weerarka ay Al-Shabaab soo qaadeen wasiirka warfaafinta maamul goboleedka Galmudug Abshir Cabdishiiqo ayaa wararkii ugu dambeeyay dagaalkaasi uga warramay wariyahayaga Cabdiwaxid Macalin Isxaaq.
Goobtii lagu dagaalamay saakay ay soo weerareen kooxaha argagixisada ah ee ciidamadu dib ugu caabiyeen hadda waxa ku sugan ciidamada huwanta ahaa, ciidamadii beelaha deegaankaas degan iyo ciidamada dowladda oo isku dhafa ayaa halkaas saldhig u lahaa. Marka ciidamadaas hadda ku sugan xaalkuna waa degan yahay, dowladda ayaana si buuxda gacanta u haysa.
Wararkii ugu dambeeyay haddaan lala wadaagtid khasaaraha dagaalka ka dhashay bal haddaad noo sheegtid.
Aad ayuu u kooban yahay khasaaraha halka ka dhashay, maadaama aad looga digtoonaa laga feejignaa la ogaa inay soo maleegayaan culayso runtii ay la rabeen inay shacabka Soomaaliyeed ku gumaadaan ciidamaduna heegan ugu jiraan arrintaas. Waxaa si buuxda loogu talagalay in la iska caabiyo, taasna waa lagu guuleystay. Khasaaraha ka dhashayna aad ayuu u kooban yahay, waxaa jira dhaawac, laakiin aad iyo aad arrintaas xagga khasaaraha looga dhigay.
Ilo kala duwan oo v o a ay la hadashay waxay u sheegeen in khasaare dhimasho iyo dhaawac xoogan iyo gaadiidba laga qaatay ciidamada, bal arrinta hadday jirto
runtii waxaan fiicnaanlahayd inaad booqasho ku tagtaan meeshaas. Ciidamada dowladda ee halka ku sugani si buuxda ayay uga warhayeen, sirdoonkooduna arrintaas u xaqiijiyey. Nimankii halkaas soo weerarana badidooda halkaas nabad ugama laaban, oo runtii waxaa la arki karaa meydadkooda meesha yaalla. Waa dareemi kartaa Al-Shabaab maanta ma jirto saldhigyo ay leeyihiin oo waaweyn oo ay dagaalada ka abaabuli karaan. Sidhuu Maleysiya ay hooska ugu jiraan 2017 iyo waxyaalo lamida ayay ku weerareen ciidamada kala duwan, iyagoo ujeedka ugu weyn ay tahay inay rabaan ama muujiyaan inay deegaanka joogaan. Marka isaga halkaas karanaa dhaawacyo mooye goobtiina dowladda haysata wax dhimasha oo gaarana ma jiraan. Waxaana rajaynaynaa in haddii Ilaahay raahdo ay ciidamadu ka farceliyaan oo meelaha ay ka soo duulaan tageen maanta ilaa caawa laga soo afjaro. Runtii weerarkooduna wuxuu ku salaysnaa kadib markay heleen wararka in ciidamadu u ruuqansanayaan dhinaca iyo ceelbuur ayay isbeen maaragtay ka hortaga oo u tuso inaad joogtaan, laakiin ma ahayn runtii awood ay maanta leeyihiin oo ciidamada ugu badac dhigi karaan. Marka arrintaas maanta si la yaqaano ayaa nimankaasi ay u heleen jawaabtii ay sugayeen. ciidamada kala duwan ee isugu jira deegaanka Galmudug iyo Soomaaliyana waa maatay.
Wararku sheegayaan inuu ku bilowday gawaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo lagu bartilmaansaday fariisimada ciidamada, arrintaa ma jirtaa?
Maya, ma jirto. Meeshaas waxay ku soo weerareen hobiyaal xilli salaadii ah, hobiyaal ayay ku soo weerareen kadibna dagaal yar ayaa xigay oo runtii ciidamada dowladdu ay isla markiiba gadaal u dhigeen ama uga saareen goobtii. Meeshaas waxay ahayd runtii bar muhim ah oo ciidamada dowladdu in muddaaba saldhig u ahayd, laguna diyaarinayay ciidamo la rabo inay qabtaan degmada marka degmada Albuuran kala jeedaa. Marka ma jirin marka meel gaari soo maro ama waddo furan oo ay gaari soo marsi kareen ma jirin. Niman lugaynaya oo kooxaha oo kooban oo rabsho ku talagala ayay ahaayeen, waana laga guulaystay.
Hadda yaa ku sugan deegaankii Burujeed?
Boqolkiiba boqol dowladda ku sugan.
Waxaad dhinaca kale warar naga siisaa, dhinaca gobolka Mudug waxaa ka socda dhaqdhaqaaqyo gaar ahaan markay noqoto deegaano hoostaga degmada Wisiin oo shalay ay gaareen gutooyin ka tirsan ciidamada Gorgor kadib si ay ugu biiraan dagaalka halkaa ka socda. Dhowaanna waxaa ka dhacay deegaanka Shabeel oo dagaal aada u kharaar oo u dhexeeyay ciidamada wadajira iyo maleeshiyada Al-Shabaab. Halkay wax marayaan?
Sidaad ka warhayso, goobtii maalmihii ugu dambeeyay lagu dagaalamayay aagga Shabeelow waxay ahayd goob Al-Shabaab in muddaab ay ku lahaayeen fariisiin, ay uga qodnaayeen godad waaweyn oo difaac adag u yaalay, oo runtii ay ka difaacayeen magaalada Caad oo runtii ayaga istaraatiijiyad u leh. Ciidamada oo isgarabsanaya ayaa halkaa dagaal ku qaaday dagaal dheer oo waqti qaata kadibna gacantooda ayaa laga saaray, waxaana ku sugan ciidamada dowladda. Dhowaan waxaa ku biiray ciidamo kale oo hor leh oo cusub oo xoojin ah oo la rabo in intay u haarsan yihiin gobolka Mudug in laga saaro. Dhinaca kale, dhinaca Haradheere waxaa jooga ciidamo runtii iyagana xoog leh oo isugu jira beelaha iyo dowladda. Labadaas ciidan ayaa la rabaa inay iswaafaqaan maalmaha soo socdana Mudug ka sifeeyaan argagixisada. Waana ku jaban meeshaas maantana. Waxaan dhihi karaa inta yarta ay oo ay uga jiraan Mudug aad ay u kooban tahay, ciidamadaasuna arintaas ayay meesha u tageen. Waana mid ka mid a dadaaladii dowladda ku jirtay ee ahay in la dardargeliyo dagaalka lagula jiro argagixisada, lana soo gebagabeeyo maalmaha yarka ee dagaalka lala geli doono insha allahu tacaala.
Madaxweynaha Galmudug waxa uu muddo toddobaad ku dhawaada ku sugan yahay bariga gobolka Mudug, deegaana u dhexeeya Camaara, Dacaadweyn, Wisiil iyo Xeere Dhagaxley. Maxay tahay qorshaha uu halkaa u joogo?
Madaxweynuhu sidaad ogtahay waa hoggaanka sare ee dagaalka hadda. Runtii sidaad ogtahay ama lagu soo saaray baraha warbaahinta dowladda, madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdikaariye wuxuu hadda deegaanka qeybaha kala duwan furimaha ayuu booqasho ku joogaa isagoo dhiirigelinaya ciidamada kala duwan ee aagaas ku jira. Wuxuu hoggaan rasmiga u yahay dagaalada runtii lagula jiro argagixisada in muddaana uu ku jiray. Belihii lasoo dhaafana furimaha ayuu ku sugnaa. Waxaan dhihi karnaa waa dhacdo naadira in madaxweyne ama qof maqaamkaas lihi inuu muddo intaa la eg joogo furimaha. Waana uga mahad celinaynaa runtii Galmudug qeybaheeda kala duwan hadday ahaan lahaayeen wasiiro, xildhibaano iyo cid kastoo maaragtay ii sheeg mas-uuliyadii maanta waxay ku sugan yihiin furimaha.
Muhiimadda furimada uu madaxweynaha u joogo marka maxay tahay?
Madaxweynuhu halkaa u joogaa dhiirigelinta ciidamada iyo inuu isaga laftiisa qeyb ka noqdo dagaalka lagu xoreynayo dalka Al-Shabaab.
Rajada ugu dambeysa aad ka qabtaan in Al-Shabaab gobolka Mudug iyo Galmudugba laga saaro?
Rajo lama jooge, dabtii baraatigii ayaa la dul joogaa. Waxa weeyaan maalintii rajada iyo laga hadlayay sidee la heli doonaa waa lasoo dhaafay. Maanta waxay maraysaa in yar ama tuulooyin yaray ku arsan yihiin aan ka dhammaystirno. Marka rajo ma ahane, waan hubnaa insha allah inay maalmaha soo socda ka ilaan doonaan guud ahaan Galmudug. Biidnillahi kariim.
Wagaaga dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta Galmudug Abshir Cabdisheekh oo u warrameeyey wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq. Toddobaadkana waxaa dib loo furay mid ka mid a goobihii waxbarashada ee ku burburay qaraxii 23-kii bishii Sebtembar ee sanadkan ka dhacay magaalada Beledweyne. Qaraxan ayaa burbur weyn gaarsiiyey iskuulka Mujamaca iyo weliba guryihii ku dhowaa. Maamulaha iskuulkaasi Cabdilaahi Xasan Barkhadle ayaa wariyaha v o a magaalada Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqana uga warramay baaxadda waxyeelada qaraxu gaarsiiyey fasaladii ay ardaydu wax ku baranayeen.
Burburka iskuulka soo gaaray burbur xoogan ayuu ahaa. Waxa uu isugu jiray, waxaan dhihi karaa, laba qeybood u qeybsama. Qeyb ka mid a fasaladii wax lagu baranayay ee iskuulka ka mid aha wuu baabi'iyey oo waa in eber laga bilaabo hadda. Qeybo ka mid ahna waxyeelo xoogan ayuu gaarsiiyey marka si ku meel gaar ah ayaan maaragtay dayactir ugu sameeyay si waxbarashadii ugu sii bilaabato. Guud ahaan fasallada hadda burburay oo eber in laga soo bilaabo ah, marka horeba dhismahooda ayaa wuxuu ahaa dhismo ku meel gaar ah oo aan rasmi ahayn, kuma staata ka suubsan iyo alwaax. Fasallada shan fasal ay ahaayeen, shanta fasal guud ahaanba way burbureen, wax oo maaragtay cayime ah ma lahan. Fasallada kale ee ardaydu ay wax ku baranayeen ee hadda taagan ee maaragtay waxbarashada dib loogu bilaabay dayactir ku meel gaara markii loo sameeyey kadib waa 14 fasal ee maaragtay si ku meel gaarana dayactirna marka horena waxay ka suubsanaan dhismo oo permanenti ahayn oo dhagaxay ahaayeen. Fasallo waxaa jiro ka kooban shan fasal oo ayagana dhagax ka koobna ka dhisnaa marka hore, ayagana burbur xoogan uu soo gaaray ee aan weli dayactirkoodii aan loo dhammaystirin waxyaalada gaartay awgeed.
Marka iskuulka oo qeybo weli ay ka burbursan yahay oo aana lagu shaqayn karin, maxay tahay waxa keenay in waxbarashadii aad dhaqsaba isku daydaan inaad ku bilowdaan oo ardayda aad u yartaan?
Waa sax, ardaydu waxay ka mid yihiin ardayda Soomaaliyeed ee daafaha Soomaaliya goboladeeda ku kala nool iyo magaalooyinkeeda. Ardayda waxay qayb ka yihiin arday oo ka dhexeeya muqarar ku salaysan bilaha sanad daraasaha iyo maalmaha sanad daraasaha, iyadoo ay jirto in hal maalin oo gaab ah markii uu galo iskuulka ay ka go'an tahay muqararka ardayda loo sameeyey inuu maalin dib u dhac ku yimaado. Annagu taa ka cararayno kuna sii darsanayno in magaaladeennu ay magaalo biyo baxa ay tahay oo fataada ay ka imaan karaan. Haddana saadaalin iyo ay jirto ayaan maaragtay ka cararayna inay ardayda manhajkooda u dib u dhaco iyo muqararkooda ayaan dib ugu yeernay isku day aan sameynay oo maaragtay dayactir kadib.
Marka tiradii ardaydii markii hore idiin diiwaan gashaneed durba ma ku soo laabteen? Sidaan ka warqabno hareeraha iskuulka guryihii ku yiilay intooda badan waa ay burbureen. Ardaydii ma soo wada laabteen mise qaar weli deegaankooda uu burbursan yahay oo aanan iman karin jiro?
Waa sax, ardayda iskuulka wax ku baranaya waxay isugu jiraan saddex daheer ee waxbarasho: dugsiga hoose iyo dugsiga dhexe iyo dugsiga sare. Ardayda dugsiga dhexe iyo dugsiga sare dhigta ee dad waaweyn waayo oo daafaha magaalada waalid ehelkii hadduu u qaxay, reerkii hadday u qaxaan oo guryo kale meesha ay ka raadsadeen, gurigoodii markuu burburo kadib ka imaan karo, iyo kuwa yaryar ee aan goobta soo gaarin karin gurigoodiiba haddii ay ka sikadeen kadib. Marka ardayda yaryar ee dugsiga hoose ah nambar badan ayaa ka maqan oo la maqan guryahoodii oo waxyeeloobay, oo reerihii ay weli aysan dayactiranin oo meelo kaleeta ay u fogaadeen oo maaragtay guryo kale ay ka raadsadeen. Dugsiga dhexe iyo dugsiga sare ardayda dhiganaysa laakiin way soo wada laabteen.
Iskuulka Mujamac waxa uu ka mid yahay iskuulaadka dhowaan ay la wareegtay dowladda federaalka. Burbur intaa la egna waa uu gaaray. In qeybaha hadda lagu shaqeeyo, dayactir lagu sameeyo, weli qeybo kalena ay sii dhiman yihiin, qeybtan haddan aada dayactirteen oo waxbarashada lagu bilaabay yaa gacan idinka siiyay?
Bismillah, iskuulka waxa uu ka mid yahay, waa sax, iskuullada dhulkooda ay markii hore wasaaradda waxbarashadu ay lahayday xalana la dhihin jiray. Haddana in muddo ahna waxa ku shaqeynaya iskuulka Mujamac si private ah oo bulshadu ay maaragtay ay taageerayso. Hadda waxa uu ka mid noqday iskuullada publica laga dhigay sanad dugsiyeedkan 2023-24 ee dowladdu ay dib ula wareegtay. Dayactirka hadda aan dayactirnay hay-adina gacan nagama siin, dowladina gacan nagama siin, bulshada reer beledweyne ee ardadoodu ay dhiganayeen ayaa isxilqaan ay sameeyeen, iyo maamulka iskuulka ayaa dayactir dib ugu sameeyey, iyo macalimiinta naftirkooda gunooyinka yaryaraa ay heli jireen iska jaray si ardayga wax loogu baro meeshii goobtii waxbarasho looga hirgeliyo. Welina waxaa hadda la sameeyey wax ku filan maaha iskuulka burburkii soo gaaray, oo qaybana way burbursan yihiin oo in eber laga bilaabay u baahan yihiin. qaybana dayactir xoogan ayay u baahan yihiin. Qaybta hadda aan samaynayna uun saqafkii kore ayaan tuusinay, mahane safiitadii iyo howlo badan ayaa ka dhiman.
dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa maamulaha dugsiga mujamac ee magaalada beledweyne cabdilaahi xasan barkhadle uu warramayay waryahayaga xuseen xasan dhaqane. isla wararka soomaaliya ayaynu ku jirnaaye, madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo xalay khudbada jeediya ayaa ka hadlay qaraxii 6 sano ka hor ka dhacay muqdisho oo boqolaal qof ay ku dhinteen. madaxweyne xasan sheekh ayaa ugu baaqay soomaalida midnimo iyo weliba wadajir, iyo weliba sidoo kale in dowladdiisa laga taageero sidii ay al-shabaab ugu adkaan lahayd. wariyaha v o a muqdisho cabdicasiis barro ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya.
khudbada uu madaxweynuhu xalay jeediyey oo ahayd mid la duubay ayaa waxay socotay ku dhowaad 18 daqiiqo, waxaana diiradda uu ku saaray qaraxii 14 Oktoobar ka dhacay iskoyska soobe ee magaalada muqdisho oo ay ku dhinteen boqolaal qof, kumanaan kalena ay ku dhaawacmeen. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ku sheegay in masiibadii qaraxaasi oo ay ka soo wareegatay 6 sano lagu tilmaami karo mid la macno ah in la dilay dadka oo dhan marka la eego waxay dhacay.
maalintan lama dilin qof walba oo Soomaali ah keliya, ee waxaa la dilay bini aadamka oo idil. ilaahay qur-aankiisa subxaanahu wa tacaala wuxuu ku yidhi suuratu maa'ida, man qatala nafsan bigayri nafsin ow fasaadin fi lard fakaanamaa qatala annaasa jamiican waman axyaaha fakaanamaa axya annaasa jamiican. waxaan wada ognahay in kooxdaas diinta ilaahay dhinac martay oo ay caadaysatay gumaadka ummadda Soomaaliyeed in ay magaalo walba, Kismaayo, Galkacyo, Baydhabo, Jowhar, Boosaaso, Beledweyne, Hargeysa, Afgooye, waddo walba iyo hoteel kasta oo ku yaalla Muqdisho iyo xafiis walba ay si wadar ah iyo si keli keli ah ugu daadiyeen dhiigga ummadda Soomaaliyeed ee aan waxba galabsan, si gaar ahna loogu xasuuqay haldoorka dalkeenna lahaa.
madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa uu bulshada u soo jeediyey isku duubni iyo inay sameeyaan midnimo si dowladdu ay guul uga gaarto dagaalka ka socda dalka ee ka dhanka ah Al-Shabaab.
guusha aan ku xisaabtamayno ma aha mid meel cidla ah ka imaanaysa, waxaan ku bedelanaynaa kumanaan dhiigga wiilasheenna iyo gabdhaheenna ah iyo ilimada kumanaan kun oo ah qoysaskooda iyo ehelkooda si aan loo baylihin dhiiggaas, loogana miro dhaliyo sababtii ay u shahiideen. waxaa waajib ah in qof kasta oo inaga mid ah qaato kaalintiisa uga aadan ku beegan oo uu halganka wax ku darsado maanta socda.
inkasta oo madaxweynuhu diiradda saaray dagaalka dowladdu ay kula jirto Al-Shabaab, waxa uu dhinaca kale fariin dardaar warin ah uu u jeediyey ciidamada dowladda iyo kuwa qabaa'ilka ee la ologa ah, waxaana uu u soo jeediyey in aysan marnaba ka bixin difaaca oo ay noqdaan daljirayaal u taagan badbaadada ummadda iyo qaranka Soomaaliyeed.
waxaa tihiin geesiyaasha lagu seexdo, dardaaranku waa isla kii nin lagu seexdo ha seexan, xilbaad sidaaya ha seexan. geesiyaal, waxaan idin ballan qaadayaa sida aad mar horeba iga aragteen inaan idinkula noolaado safka hore ee jihaadka, inan la qaybsado xanuunka iyo farxadda guusha jihaadka. waxaan idin ballan qaadayaa in aan dhammaan walaalihiinna ummadda Soomaaliyeed idin soo daba fariisiyo oo ay idin noqdaan garab iyo wehel aad dugsataan. maalintii aynu go'aansannay inaan halgan galno oo aan dulliga ka dulqaadno ummadda ayaynu guulaysannay.
dhinaca kale, wasiirka amniga gudaha ee dowladda Soomaaliya Dr. Maxamed Cali Doodishe ayaa waxa uu ku tilmaamay qaraxyada ka dhacaya Soomaaliya oo ay geysanayaan Al-Shabaab inay yihiin mid hadafka laga leeyahay uu yahay in lagu tirtiro isirka Soomaaliga ah, sida uu hadalka u dhigay.
u beegsanayaan shacabka Soomaaliyeed maxay tahay. Waa caddahay khawaarijtu waxay doonayaan inay tirtiraan jiritaanka ummadda Soomaaliyeed. Waxay diidan yihiin in dowladda Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed ay u istaagto dowladdooda. Waxay diidan yihiin shacabka Soomaaliyeed oo 1400 oo sano ka badan ee muslim ahaa ayay waxay rabaan islaamnimadiisa inay ka fogeeyaan, islaamnimadiisa inay ku diraan, inay khilaaf ka dhex abuuraan bulshada Soomaaliyeed, inay bulshada Soomaaliyeed baaba'do, qaxdo, barakacdo, dhulkii ay lahayd oo awoowyaashad ilaashanayeen inay ka barakeyso.
Lix sano ka hor Soomaaliya waxaa ka dhacay qarixii ugu weynaa oo ay ku dhinteen dad lagu qiyaasay 100,000 ruux, kaasoo loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey. Waxaana ilaa iyo hadda qoysas badan aan ka goyn xanuunkii ay ka qaadeen dhibaatadii ka soo gaartay masiibadaasi. Cabdulcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Haatana warna soo gaaray. Wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in xilkii laga qaaday gudoomiye jaamacadda ummadda Dr. Xasan Cumar Mahadalla. Hadalkan ayaa lagu sheegay qoraal la soo dhigay barta Facebook ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliya. Wasaaradda ayaa sheegtay in go'aanka xilka qaadista uu sameeyey madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Waxaa kale oo qoraalka lagu sheegay in xilka loo magacaabay inuu xilka gudoomiyaha jaamacadda ummadda sii hayo Dr. Xasan Cismaan Gacal. Wasiirka waxbarashada ciidaha iyo tacliinta sare ahna gudoomiyaha guddida sare ee jaamacadda ummadda Faarax Sheekh Cabdiqaadir ayaana faray xafiisyada jaamacadda inay la shaqeeyaan si hayaha gudoomiyaha jaamacadda ummadda Dr. Xasan Cismaan Gacal. Waxaana lagu sheegay sidaasi qoraalka iyadoo ujeeddada xilka looga qaadin aan lagu xusin qoraalkaasi la soo saaray. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii ama barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo inoo soo jeedinayo Nuur Xasan Nuur.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Shalay oo sabti ahayd taariikhduna ku beegneyd 14 Oktoobar 2020, waxay ku aadanayd lix sano guuradii ka soo wareegatay qarixii weynaa ee isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho, kaas oo ay ku dhinteen 100,000 qof, 100,000 kalena ay ku dhaawacmeen. Qaraxaasi ayaa lagu sheegay inuu ahaa kii ugu weynaa ee abid soo mara caasimadda Soomaaliya. Haddaba lix sano kadib, maxaa iska bedelay amniga magaalada Muqdisho? Waa mawduuca aan toddobaadkan ku eegi doonno barnaamijkeenna wicitaanka dhegeystaha, waxaana marti ku ah gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir, Maxamed Axmed Diiriye, oo ku magac dheer Yabo. Maxamed Axmed Diiriye, mar kale ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee V O A.
Nuur, waa mahadsan tahay, waana dhowahay howlwadeennada V O A itaba waa u mahad celinayaa shaqada ay dadka Soomaaliyeed u hayaan, waana dhowa.
Adiga mudan shalay oo sabti ahayd lix sano ayay ku buuxday markii masiibadii qarixii Oktoobar 14 Zoobe ka dhacay uu dhacay. Marka lix sano kadib, amniga caasimadda maxaa iska bedelay?
Waa mahadsan tahay Nuurow. Dabcan horta waxaan rabaa inaan intaanan amniga caasimadda aana u gelin qaraxaas oo 14 Oktoobar lix sano ka hor dhacay oo ka dhacay isgoyska Soobe wuxuu ahaa qarax aad iyo aad u weyn. Taariikhdana hadda inta la ogyahay dalka Soomaaliya la yiraahdo meel uu ka dhacay ilaa iyo hadda la ogeyn wuxuu ahaa qarax weyn oo dad Soomaaliyeed oo fara badan oo weliba dad shacaba ahaa xaqiiqatan oo dowladna u shaqeyn maxaa yeelada khawaarijta inta badan waxa ay ku marmarsiyoodaan dowladda iyo dadka la shaqeeya ayaan anagu beegsanaynaa, laakiin meeshaas dadka ku baaba'ay u malay maayo hadda mas-uuliyiin xataa la sheegaa hadday ugu badato uun 1 iyo 2 waa laga yaabaa, haddii kalena maba jirin ba. Anigu hadda xusiistayna ma xusiista, laakiin dad shacaba oo laamigaas iska maraayay oo qaar lugaynayaan oo qaar gaadiid wataan oo qaar ganacsi ay ku jiraan oo يعني جناس كله دوان أي كجيرانه وأكتر يوم ماشاس ده وده آدي آدم مشغول بدن ويا دكانه يمارك تي إسلامي هي هلب كجدنا أي يكون جات كجدنا أي جناس نوع يهبه كله دوان دت كجيرة هي دت خيجت كاسمراي وقاحنا الوينين قاحنا جديد كأي وتينا ماشاس بابه كل نقضي إلا يحدد ضد بدن وآدو فرب بدن نلشود يجيردود من على عرق مركدة وعها قرح مصيبة وآدي آدو وين وضد كالصومالية حقيقة قلوبتودا سامين حوق لكرابي مركا وعها تبع وسببتا وحدا ما أنت وقدم بيدي عن أتاقنين وضد كالصومالية عن أحسي سنيني إن نمانكي سيداسي الولي أي دالك ماركت سكودة يايان إن أي دباتدي دكا دباتيان وولي عليسك أي كوهيان وأي سكودة يايان إن أي ماركت دكا سوماليات إنتا دلكودة حوكو خبسدان أي أيغو نوع عاسا أوساس دكا بابينا يو إيقودة يو نفتودة يو مالكودة إنتبا بناي سناي إن أي حدنا وحكوية شان دالكي أي وحكوية شان سكودة يايان ماركا وهو قرح هذه أدوي وطبعا قروض الصوماليات نمالك سقف استجوب حسيس كله أنا ملايني قوي الصوماليات وقرح حاس يعني الأوسة سامي إنه أوسة جرين هدو جرينة ويري هاي حقيقة مركا سداسا مانتي أيان تدك الصومالي واب حسيستان لكن ده وحال ربا أن تدك مركز مامركا جوغا عرقا إنا مركز تو dadka Soomaaliyeed ay tusaan in cadawgii maaragtay dhibaatay oo sidaas u yeelay oo aad u naxay inuu wali maanta dawladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed dagaal kula jiro laakiin meel gabaabsi uu maraayo marka dabcan maalintaas maalin ay ahayd 13 October waxa jiro kale isla soo bad qarax ka dhacay asagoo oo sanadkii hore 2022 dhacay oo isla bishan October لواتني السجال كذي إنه هاي إنه ملاينا يا أسمونا خد على سيدا سوكلة أو أي سيديو كلا سمعين مركا وقرحيه وحي هاين ووين لكن قرح حاسة سجونية مركا سومالية آدي آد قلوبته وجرة مركا والله ده وحي تهيد عدا وين وتدخل سومالية مرنا كنا قلوبته
وايا مركا قرحاسي عاد فاهسي عاد كشاكيسي محاد كبرتين محو كبدل أمنيقا عاسمد
والله دا وحوينا لغا برتاي ورطة دا سيدي دا با خوارج تا مركز تو رئيسكا يدبكا اي دادك سوماريا بروهايان مركز تورتا واينا وحكا برتان وحباينا كبرتين حقيقة ومانتي كعدون كجرا يو دادك سوماريا سيدي حدا dowladdu oo ugu raagtay yihiin iyo siday u dhigreen majri jirin horta wixii ay ka barteen iyo dhibaatooyinka ay ogaadeen inay maareeyta dadkan waxay u aabiyeelayaan aan la arag wax badan ayay ka barteen gaar ahaan de hay'adaha amaanka iyo dowladda Soomaaliya waa hoggaankii dadka shacabka hoggaaminaya marka maanta oo aan joogno 2023 October ay ahayd maanta 14 ay ahayd oo ahayd maalintii qaraxu uu ka dhacay isgoyska sooba uu ka dhacay oo muddo adigu badan oo ay ka 6 sano ay ka soo wareegto maanta magaalada Muqdisho xaqiiqatan amnigeed aad iyo aad ayuu u fiicay waqti xoog leh la galiyay dawladda Soomaaliyeed ee gariday shacabkii iyo hay'adaha amaanka iyo maamulkii gobolka isku xirana waqti galiyay maanta markaan hadda mudaharaadeynay oo deemeeshid la isugu soo baxay dadka shacabka waa iska socdeen magaalada Socdeen waxay ku tusayda marka wax badan in laga qabtay amni waana loog yahay oo qof kasta oo Soomaaliyeed oo meel kasta jooga magaalada Muqdisho iyo amnigeeda iyo suuq isku bedelay iyo guud ahaan dalka oo dhan amnigiisa suuq isku bedelay laakiin anagu hadda caasimadu waa halbowlihi maaragtay ama magaalada qalbiga Soomaaliyeed marka amaankeedu wax badan iska bedelay adinkuna waa dareemi kartid anagoo joognana waa daraasanahay dadka maaragtay Soomaaliyeedna waa daraasay kuwa gobolka Banaadir joogaan si gooni yahay maaragtay ugana mahad celinayaan una dareensan yihiin qaybayna ka yihiin xaqiiqatan in ammaanka la sugo oo hay-adaha ammaanku ay ku guuleystaan ammaankaas in la sugo.
Waayahay gudoomiye, dabcan waxaa tahay mas-uulkii ugu sarreeyay dhanka amniga ee gobolka Banaadir, xog ogaal ayaadna u tahay, mararka qaarkood waxaa dhacda in qaraxyo ay ka dhacaan meelo ammaankooda si weyn loo ilaaliyo, marka sidee arrimahaas ku dhici karaan?
Wallaahi dee Nuuro, horta waa og tahay oo maanta waxaad maqlayday shalay ama maalmihii hadda lasoo dhaafay, labadii maalmood oo lasoo dhaafay, nin magaaladan joogi jiray oo nin maaragta abwaana ahaa oo wax qori jiray oo macalin jaamacadeed ahaa oo dhalinyarada aada ugu dhex jiri jiray oo magaaladan Muqdisho sanawaadka u dambeeyda saldhig u ahaa, ayaa wuxuu ka mid ahaa nimankaas ka mid ahaa. Ninkii hadda waa maqasheeno, waa uu baxay. Nimankii maaragta asalkiisu waa markii hore uu ka yimid, qalbigiisa uu ku hayay uu ka tirsanaayo aa horta qaraxyada dhacayo oo aad arkay dad nuucaas oo kala oo aan la malaynayn oo midabkaadii oo kala leh oo kula mida oo kula jooga oo ayaa horta qaraxyada aad arkayd oo meelaha muhiimka ka dhacaya hogaaminaya, wax iska yimaadaa ma jiraan. Waxaasu marka sidii hadda dowladda oo madaxweyne Xasan Sheekh u yimid ay u dhalatay, aad iyo aadaa looga shaqeeyay shaqaalahay ku jireen, ciidamaday ku jireen, shaqaalahan kale shaqaala weynahan kale oo Soomaaliyeed oo shaqooyinka brefadka ka shaqeeyay ku jireen, ilaa iyo haddana dabcan waa hubaa inay ku jiraan. Waxaasu marka aad arkaydid inta ay maaragtay dadka Soomaaliyeed ku dhex jiraan, waxay isku dayayaan inay maaragtay dadka Soomaaliyeed ay dhaqraan dhagartaas ay kula dhex jiraan, meelo dee aan la malaysayn ay isku dayaan inay wax information iyo warbixin ay ka keenaan. Marka laakiin waxaad dareemi kartaa awoodda iyo culayska la saaray hadda cid qabata, iyadoo la aragay markay arkeen culayska lagu haayo iyo sida loo daba joogo iyo in laga qabanayo kuwa badanna la qabtay, kuwa kalena un ay soo bixi doonaan, ayay cararayaan oo maaragta ay ku laabanayaan meelihii markii horeba qalbigooda iyo maskaxdooda uu la jiray. Marka waxaasoo kale ayaa hogaaminaya oo maaragtay tuu kula degan ama dariskaada tabtaada ma waaya la yidhi qof adiga aada shaki ka qabin oo kugu luuqada oo kugu jira oo kugu maaragta weliba aadan malayhayn marnaba inuu waxaas ku lug leeyahay, ayaa laga yaabaa waxyaalahaas inuu ka shaqeynayo. Marka dadka nuucaas oo kalaha laga yaabaa meelaha qaarkood inay hogaaminayaan waxa maaragtay ka dhacaya, awood badan iyo culays badan ayaana dowladda Soomaaliya iyo hay-adaha amniga ay saareen muddada hadda dowladda madaxweyne Xasan Sheekh ay jirto, ayay maaragtay in badan oo ka midana carareen, in badan oo ka midana la qabto hadda ay xabsiyada ku jiraan. Marka waxyaalaha aad arkaydo dhacayo dhacdooyinka meelaha guunida ka dhacaya, dadad nuucaas oo kalahay adeegsanayaan nimanka, tusaale hadda xarunta hadda gobolka Banaadir oo kale waa dhowad waa ogey waa lasoo galay xarun maaragta amnigeedu aada u adag yahay oo aada amnigeeda loo adkeeyo, waayo horena uu adkaa. Dabcan markii guddoomiyihii gobolka yariisa uu lagu dilay kadibba xarunta ammaankeedu waa adkaa xaqiiqatan, aada u adka. Xalo ugu dambeeyday tiim ayaan ku marti qaadayna nin weliba sargaal ah oo xilli hore shaqaynaya ka mid ahaa tiimkii aan marti qaaday. Wallaahi ninkaasi markuu noo yimid processka iyo waxa uu soo maray iyo meelaha amniga laga sugayo uu soo maray, waa noo mahad celinaya. Macnaha systemkaas oo hadda amniga uu u sugan yahay xataa wuxuu nooga mahad celinaya inay adduunyada xataa ay ka jirto. Marka waa hubaa markaas oo shaqada halkaas ka dhacayd iskaba aysan dhicin. Marka waa la kala miirmayaa, waana la kala soocmayaa, laiskuna dhex jiri maayo. Dadkuna maaragtay jaa hadda waa taas maaragtay ay kala cararayaan. Marka waa uga mahad celinayaa maaragtay hay-adaha ammaanku hawshaas gacanta ku hayana, aad iyo aadaan uga mahad celinayaa. Sideedana waxaa lasoo gaaray waqtigii la kala miirmayo oo aan laisla joogin.
Waa tahay, waa mahadsan tahay gudoomiye Maxamed Axmed Diiriyebo. Dowrkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo. Soo dhowo walaal.
Magacaygu waa Ciise Maxamed Cabdi oo ku nool magaalada Kampala ee dalka Uganda. Gudoomiyebo, waxaan weydiinayaa maalin walba waxaan maqalnaa hobiyaal laga soo tuuro magaalada dhexdeeda oo loo wada madaxtooyada ama airborka iyo dekada oo dad shacab ku waxyeeliyay degmooyinka ku hareereysan aagagaas. Marka sidee ku dhacday in maxaa layidhaahdaa dowladdu iyo amniga gacanta ku hayso in maalin walba aan maqalno hoobiyaal magaalada dhexdeeda laga tuuraayo dad shacab ay wax ku noqdaan dowladdaasi maxaa ugu qorshaysan?
Waa mahadsan yahay dhegeystaha. Walaahi de dabcan weli cadowga waa horey waa anigii kugu sheegay shalaysay aheedna maahan hadda magaalada Muqdisho. Maanta sida ay tahayna insha allahu tacaala waa kasii fiicnaan doontaa. Waxaas uu hadda maaragta dhegeystuhu uu sheegayana waqtiyo dhacaan waa jirtaa, laakiin hadda waxaan ka hadlaynaa anagu siday wax ahaa jireen iyo sida ay maanta wax yihiin. Cadowgaanu waa cadow maaragtay dadka Soomaaliyeed aada u dhexgalay, ku dhexle maaragtay waaniga haddaa kaaga soo sheekaynaye ku dhex milmay maaragtay dhowrkii sano lasoo dhaafay dadka Soomaaliyeed. Waxaasu marka waxay u baahan yihiin aada in loo turxaan bixiyo, laga shaqeeyo, qofba maalin maaragta meeshiisa loogu tago, la qabto qaar cararaan, qaar maaragta la xiro. Marka waxaas hadda oo laga hadlayaa nimankaasu markasta waxay isku dayayaan si loo yiraahdo waxaa jira amni daraa jirta wax uun inay sameeyaan, haba isku dayayaan inta meelo fog fog tagaan inay wax soo tuuraan oo xaafadaha qaar mararka qaar ay ku dhacaan. Laakiin dee hadde shalay siday waxaasu ahaa jireen maahan, uma dhowa maalinba maalinta ka dambeyda meeshay maaragta wax kasoo tuuraan oo la ogaado inay wax kasoo tuuraan waa la tagaa, waa laga shaqeeyaa, maamulka ka shaqeeya, ciidamada ka shaqeeyda, waxay isku dayayaan inay meel kale u guuraan. Marka hawshaas iyadaahu waa hawl maaragta xoog badan la geliyey. Dhageyso hadda wuxuu yiri marmar aan maqalno waxaa laga yaabaa awal inay iska jiri jirtay maalin kadib ama laba maalin kadib hawshaas iska jiri jira, laakiin hadda magaalada Muqdisho aada iyo aada u xasilan tahay, waa fiican tahay, amnigoodu waa fiican yahay. Meel uun dadka Soomaaliyeed, dadka gaar ahaan dadka gobolka Banaadir degan, caawa haddii laga warsado ay aaminsan yihiin inay boqolkiiba boqol ay nabad magaaladaasu tahayaan caawa joognaa. Waxyaalaha marmar dhacana waa wax aan la dagaalayno oo aan rabno inaan dabar jaxno. Nimankan meel kastaa lagula dagaalayaa, waxaa lagula dagaalayaa goboladii, waxaa lagula dagaalayaa caasimada, waxaa lagula dagaalayaa magaalada maaragtay caasimada daafaheeda lagula dagaalamayaa. Waana aniga kuu sheego nimanku aaday maaragta markii hore dadka u dhexgaleen, waxaasaa marka rabta in maalinba meel looga daba tagaayo laga soo saaraya. Marka waxaas wax oo aada iyo aada markii la fiiriyo wixii lasoo maray iyo waxa maanta la joogo zero maaragtay ah inaysan waxba dhicin lamida waayo. Marka waana suulayda hadduu ilaahay yidhaahdo.
Weli dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee v o a, waxaana ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo uu toddobaadkan marti inoogu yahay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee gobolka Banaadir, maxamed axmed diiraya yabo. Dhegeysta kale ayaa isna doonaya in uu su-aal ku weydiiyo gudoomiye yabo, aan soo dhoweeyo.
Magacaygu waa Bashiir Cadow Axmed oo jooga magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waa salaamay marka hore gudoomiyaha. Marka xigta, sida aan ognahay dalka guud ahaan waxaa ka socda howlgallo ka dhan ah Al-Shabaab. Xiliyadan oo kalena qaar ka mid ah dagaalyahanadooda waxay isaga soo baxaan furimaha, waxayna soo galaan magaalooyinka gaar ahaan magaalada Muqdisho si ay uga baxsadaan duqeymaha iyo cadaadiska dagaalka. Marka laamaha ammaanka gobolka Banaadir maxaa qorshe ah oo arintan uga diyaarsan?
Walaahi dabcan waa mahadsan yahay. Waa hadda ka shaqaynaynaa. Waa magaaladu dee sidaan ma ahaateen xaqiiqatan. Waxaa la geliyey waqti, waxaa la geliyey maaragta juhdi magaalada daafaheeda iyo gudaheeda intaba. Markaan ku leeyahay magaaladu waa ammaan, xaqiiqatan waqti la geliyey ilaahayna maaragtay uu qadaray ayaa maaragtay jira. Hay-adaha ammaanka iyo maamulka gobolka iyo bulshada iyadoo la kaashanayo shaqo xoog leha la geliyey. Marka waa ognahaba waxa dhan oo aan maaragta maalin kasta aan ka hadlayno oo dadka aan uga digayno oo dadka aan la hadlayno oo aan leenaha soo sheega dareenka waxaa nagu jira boqolkiiba boqol ah. Markay kusoo jabaan maaragtay goboladii inay isku dayayaan inay meelay
cidahoodii soo raraan caasimadii keenaan meelaha caasimada dhow keenaan waxaasoo dhan marka waa waxa aan markasta ka hadlayno oo idaacadaha markaan ka hadlayno markaan meelaha dadku isugu yimid ka hadlayno garawaaga waxa madaxweynuhu ugu bixiya waxay tahay macnaheeda in dadkaas isku dayaya inay inta soo dhuuntaan magaalada soo galaan dadkaas in lasoo qabto lasoo sheego marka magaalada amnigeedu inuu fiicnaado waqti la geliyey oo har iyo habeen ay soo jeedaan hay-adaha ammaanku ayay ku timid waana mahadsan tahay aada iyo aadaana uga fooljigannahay waana waxa kaliyahoo aan aaminsannahay in markay kusoo guuldaraysteen dagaalkii gobollada ay isku dayayaan inay caasimada qalqal iyo maaragta amni darra ay ka sameeyaan iyadana gacan biraha lagu qabta lagu hayaa ilaahayna waxaan rajaynayaa inuu maaragta dhammeeyo kuwaas oo waqtigooda mar dhow gabaabsiga ah inay iska soo dabargo-i doonaan xaqiiqatan wixii aada ogeydeenana magaalada ka dhici jiray qaraaxya hadday noqoto meelo la gala hadday noqoto waxaasoo dhanna dagaalka gobollada ka socda iyo midka caasimada ammaanka lagu sugaayo wax iswata waayo nimankan markii hore meelahaasay inta ku fakaraan oo ilaa nimana dhib haysan waayo dagaal uuse ku socona waxay rabaan ay soo rari jireen laakiin hadda goobahoodiya loogu tegay culayska sababaha uu magaalada muqdisho uga yaraadaa waxaa ka mid ah ayagiiya hadda maanta dhuumaalaysiyaho meel kasta loogu tagaayaho ilaahay maaragta rucbi iyo argagax ku rida marka shaqa looga hayaa magaalada banaankeeda iyo gobollada marka waxaan rajaynaynaa fursad xoog badanba inayse u helin magaalada maaragtay kii firxadahoo isagoo ordaya kuwii firxadahoo yimaadana ayagana waa la aruuriyaa maalin kasta waana la qabaaya hadduu ilaah yira
way ugu dambeyntii marka aan ka nimaado al-shabaab iyo qaraxyada waxaa jiray walaac dadka muqdisho ay ka qabeen dhallinyaro isku magacaabay ciyaalweero iyo qaar kale oo maaragtay isticmaala maandooriyaal kala duwan marka muqaadaraadka kusoo badanaya caasimada iyo dhallinyaradaasi maxaad ka qabateen
wallaahi labadaas qodob oo aad bukhaari oo ka hadasha labadaba dagaal xoog lahaa lagu qaaday dabcan aan dareemayo inaad maaragtay ka fiirsanaydeen tifiyada iyo baraha bulshada aada iyo aada ugala socoteen labadaas qodob oo hadda aad ka hadashay ciyaalweerada iyo mukhaadaraadka labaduba waxaa lagu qaaday kambeyn xoog lahaa lagu qaaday oo ay iska kaashanayaan maamulka gobolka iyo hay-adaha ammaanku ay iska kaashanayaan waxaan dhihi karaa ciyaalweer horta gebi ahaan waa laga takhallusay maba jiraan mukhaadaraadkana isagana si fiicana dagaal loogu qaaday goobaha lagu isticmaalo ha noqoto kuwa lagu gada ha noqoto kuwa lagu diyaariyo oo maaragta laga soo qaado ha noqoto intaba dagaala lagu qaado isagana ma dhihi karo hadda waa baaba-ay laakiin hadda wuxuu marayaa heer maaragtay qofka xataa soo galaaya ama laga yaabo inuu aada ula dhuunto qareeyo waa awal babliga iska ahayeen ama meesha lagu isticmaalaya ha noqoto ama meesha lagu cunaayo ama meesha lagu diyaarinaaye wax waxay ahaayeen waadixa oo lala kala xishoon oo lala kala cabsan oo qofku markuu beeraha ka keenaayana intuu soo raro meeshuu rabay jidku iyo meeshuu rabo uu soo marinaayo markii la gadaayana meeshii la rabo lagu gadaayo markii la isticmaalaayana inta bulshadu maaragtay isu soo dhex fadhiisato siday rabaan ay u isticmaalaayaan sababaha oo amni darada laftirkeeda waxa oo aada u koosgareyhayana waxaa ka mid ah isticmaalka maaragta mukhaadaraadkaas marka labadaas qodobba dagaal xoog lahan ku qaadanay ku qaadnay labadoodana aada iyo aaday maaragtay midda ciyaalweeraduna waa gebi ahaanba waaba ka takhallusnay middan kalena iyadana maaragtay meel waxaan isleeyahay in qofka xataa keenaya aan huba inuusan awoodin inuu maaragta siduu yeeli jiray si u dhow uusan yeelin waana lagu daba jiraa hadda weli sidii u taagan tahay oo looga shaqeeyaa oo loo raadiya oo hay-adaha ammaanka u raadiyaan oo gobolkii iyo degmooyinkii iyo kulli looga raadiya marka labadaas qodobba waxaan aaminsanahay qodobba maaragta aada muhiim ah u ahaayeen waxyaalaha maaragtay sidoo kale ammaanka sida loogu guuleysa lagu guuleystayna ka mid yihi
aada iyo aada ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir maxamed axmed diiriyeyabo oo marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhegeystayaashu barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha. Haatana Hargeysa, shirka madasha dhaqaalaha Soomaaliland oo laba maalmood ka socday magaalada Hargeysa ayaa lasoo gebagabeeyey maanta. Dabcan wariyaha v o a Khadar Maxamed Cakulle ayaa shirkaasi ka wareystay wasiirka maaliyadda Soomaaliland Saacad Cali Shire, waxaana ugu horeyn weydiiyey ujeeddada shirkaasi loo qabtay.
Shirka madasha dhaqaalaha Soomaaliland waa shir sanadlaah, waana sanadkii labaad ee la dhigo. Markaas sanadkan halkudheg buu leeyahay. Halkudhegiisu waxa weeye salballaadhinta dhaqaalaha. Haddii markaad halis weydiiyey maxaa looga jeedaa salballaadhinta dhaqaalaha, runtii conceptan baa ra'yan ugu cusub maaha, waa ra'yi caama. Waxaa jira waxyaabo lagu qiyaaso amba lagu cabiro salballaadhinta dhaqaalaha. Markaas saddex qaybood baa leeyahay. Qaybi waxa weeye siduu salballaadhin wax soo saarka dalka, midna waxa weeye suu salballaadhin ganacsiga dalka, midna waxa weeye suu salballaadhin dakhliga dowladdu. Saddex meelood ayaa la isdul taagayaa labada cashe ee shirku socdo. Sharaf furitaankii bay ahayd maanta. Doodihii baa la galay. Waxaa loogu talagalay in shicibku ay weydiiyaan wixii su-aale ay markaa hayaan amba go-canayaan aqoonyahan ku xeel dheer arrimaha markaa laga wada hadlaayo, oo markaa la kala faa'iidaysto dowladduna dee maxay dhahdaa uga jawaabto su-aalaha shicibku ay weydiinayaan. Aarada shicibku soo jeediyana dowladdu ay qaadatay markaa dee ku falgasho.
Markaad eegtid wasiir, xilligan uu shirkani kusoo beegmay sanadka waa xilli dhaqaalaha gobolkuna uu baxaadegayo, dunidana dagaalo ka socdaa, iyaguna wax soo kordhiya, Soomaaliland lafteedana colaado iyo khilaafaad siyaasadeed ka dhacay, dhaqaalaha Soomaaliland laftiisu muxuu hayayeen hoos u dhac dhaqaale uu jiro, maxaad isleedin uu ka tari kara?
Wadada shirkan guud ahaan runtii waxaa looga jeedaa in maaha sanadkan oo keliya in dhaqaalo maxaa ilaahday hoos u dhac laga soo kabmo, laakiin waxa weeye guud ahaan mustaqbalka fog in dhaqaalaha la kobciyo oo la salballaadhiyo wax soo saarka iyo ganacsiga iyo dakhliga dowladdaba ayaa looga jeedaa. Markaa maaha wax mar keliya wax bedelaya, laakiin wuxuu qeyb ka yahay geedi socod la doonayo in lagu bedelo dhaqaalaha amba lagu kobciyo dhaqaalaha.
Meelaha la taabtaabtay waxaa ka mid a wax soo saarka, waxaa ka mid a isbedelka cimilada, meelaha laga dooday ama taabanayeen aqoonyahanku, waxaa ka mid a saameynta dhaqan dhaqaale ee isbedelada cimilada iyo dagaalada dunida ka socda sanadaha soo socda yeelan karaan. Macluumaadkaasi sidee baa hadhow loogu bedeli karaya ama ay u noqon karayaan in qeybaha ay khusaysa ka faa'iidaystaan?
Horta runtii waxaynu doonaynaa in challengeska amba carqaladaha amba dhibaatooyinka jira inaan u bedelo faa'iido, aan u bedelo waxaan ka faa'iidaysan karo, waayo qofku wuxuu wax iqtiraacaa markuu la kulmo challenge amba caqabad uu la kulmo. Markaa waxaan rajeynaynaa xaaladda aniga adag amba dal amba gobol amba dee dunidaba ka taagan maanta inaynu ka faa'iidaysano, iska weydiino sidaynu ka gudbi lahayn sida dhibaatadan oo kale aanay noogu soo noqoteen. Dhibaatooyinka waxaa ka mid a taa cimilo adyaa taabatay, cimilo ayuu markii hore waddanku lahaa in loo nooleyn oo baranaysa loola noolaado, cimiladii imika way isbedeshay. Markaa tan cusub si aynu ula noolaan lahayn baynu u baahnay inaynu barano oo ku salaysan teknolojiyada. Waxaa maanta wax weyn ka bedelay sidii wax loo qaban jiray, wax loo saari jiray teknolojiyada. Markaa teknolojiyada fursado badan bay ina siinaysaa inaynu nololtii hore ka wanaagsanaan ka kasbano maxaa ilahday hantideena ama mid xooladaha ahaata mid macdalin ahaata.
Bilihii u dambeeyey wasaaraddu waxay soo saaraysay warbixino la xidhiidha habsocodka dhaqan dhaqaale. Dad badan oo dhaqaaleyahana waxay tilmaamayaan carqalada ugu waaweyn dhaqaalaheena haysta inay ka mid tahay wax soo saar la-aanta. Waxaa kaloo tilmaamayaan inay ka mid tahay ku tiirsanaanta meelo la yaqaano oo matalin oo haddii ay wax isbedelaan markaa lala leecayo. Maxaa cashara laga baran karaa?
Saad sheegtay, wax soo saarka dalka iyo horumarka dalka wuxuu ka dhashaa tacab iyo maal iyo maskax buu ka dhashaa. Innaka maalkuna weynugu yaryahay. Caalamkintiska marka loo eego waxaa laga yaabaa qofka dakhliga soo gala 10% keliya inuu kayd uu dhigto, halka wadamada matala yurub oo kale laga yaaba in tahay ka badan tahay 20%. Qolada eeshiyaanku aada bay runtii wax u dhigtaan niman dhaqaale aada ugu fiican, waxaa laga yaaba 30% 40% dakhliga soo gala. waxa qofku u dhiganayo ama dadku ay dhiganayaan markii la isu geeyo wuxuu abuuraa kayd waddanka haru loogu marin karo oo la maalgashan karo maalkii loo baahnaa buu ayuu dhalaa marka ninku waxaanu u baahannahay maadaama runtii dhigashadeennu ay yartahay horta dhigashadeenna inaanu badinno ayaanu u baahannahay waxaan kaloo aynu u baahannahay inaanu dhallinyaradeena aynu baro xirfadaha loo baahan yahay mushkiladu waxa weeye dhallinyaro badan baa waddankeena boqolkiiba wadankeena inta soddon jirka yar waa boqolkiiba 75 baa lagu qiyaasaa inta boqolkiiba 18 ka yar waxa lagu qiyaasaa ilaa boqolkiiba 50 waa dhallinyaro runtii marka murqi waynu haynaa laakiin waxay naga dhiman runtii farsamadii sidaa weyd waxay imika wadanka jooga ilaa 10 kun oo ajnabiya oo inoo qabta xirfado aynaan ku aynaan lahayn waanu ubaahnay dhallinyaradeena barto waxaanu ubaahnaa inaynu nidaamka waxbarashadeena wax ka bedelo oo u diyaarino dhallinyaradeena inay xirfada bartaan ay ku shaqaysan kartaan waddanka gudihiisa iyo dibadiisa.
dhegeystayaal wareysigii u dambeeyana wuxuu ahaa wasiirka maaliyadda Soomaaliland Sacad Cali Shire uu warramayey Khadar Maxamed Cakulle. xaaladda bani aadamnimeed deegaanka qasee falastiiniyiinta ayaa laga dayrinayaa iyadoo dhinaca kalena warbaahintu ay soo tabinayaan in israa'iil ay diyaarinayso weerar dhinaca dhulka. wasaaradda caafimaadka qasa ayaa sheegtay inay colaadana ku dhinteen in ka badan 2,200 oo ah dadka qasa, halka israa'iilna ay sheegtay in weerarka xamaas ay toddobaadkii hore ku dishay amaba ay ku dhinteen in ka badan 1,300 oo ah dadka israa'iil. haddaba wariyahayaga maxamed cabdisandheere ayaa wararkii ugu dambeeyey ka waraystay maxamed cali biixi oo ka faallooda arrimaha carabta iyo weliba bariga dhexe kuna sugan magaalada nairobi ee waddanka kenya.
maxamed ow, xaaladda bini aadanimadu waa xaaladda ugu murugada badan. waa xaaladda ay ka dayrinayaan qaramada midoobay iyo weliba hay-adaha xuquuqa insaanka u dooda. waxaad garanaysaa marka xaaladdu inay tahay xaalad aan sahlanayn. waxaa jira dad fara badan oo halkaa ka cararaya. guud ahaan waxaa gabaabsiya marka la eego waxyaabaha bini aadanka noloshiisa daruuriga u ah sida biyaha, cuntada iyo shidaalka. waxaa kaloon jirin jid u furan oo ay wax ka soo galaan hay-adaha gargaarka laftoodu. hay-adaha gargaarkuna waxay leeyihiin waxaan u diyaarnahay in aanu gelino laakiin uma suurogeliso in aanu gargaar gelino. waxaa ku nool dad qiyaasii lagu qiyaasay ilaa iyo 2 million oo qof, waana meel marka la eego juquraafi ahaan aada u kooban oo yar oo cidhiidi ah oo markii horeba go-doon ku jirtay. marka xaaladda bini aadamnimadu waa ciwaanka ugu weyn ee halkaa ka taagan.
waan gartay maxamed, dhinaca hadalka israa'iil kasoo yeedhay ah in qeyb ka mid a ghaza ay kasoo wareegaan oo dhinaca kala tagaan, waxaa kaloo la hadal hayaa in dhinaca masar ay u gudbaan oo marinka rafax ay ka gudbaan. masaarida iyo go-aanka ay arrintan ka qaadatay haddii warbaahintu ay wax ka sheegto,
israa'iil way sheegtay inay ka baxaan, laakiin markii horeba maxamed ow waxaa xusid mudan inuu marinkan iska xirnaaba. masar waxay ku dhawaaqday mar hore inaanay diyaar u ahayn inay dad ka soo galaan halkaa sababo la xidhiida dhinaca maxay haytoy arrimo u muuqan karaya laba dhinac oo laba geesooda, oo mid ah in dee dadkan haddii loo ogolaado maadaama ay colaad iyo ay ka cararayaan dhibaatooyin inay dhulkoodii banneeyaan, arrinta labaadna inay culays masaarida lafteeda arrimahaas ku keenayso. marka masaaridu maanay furin, laakiin waxay sheegeen iyagiyo waddamo kaloo carabiba inay diyaar u yihiin inay geliyaan gargaar bini aadantanimo, laakiin xagkaas wuu xidhan yahay. dadka baxayna ilaa iyo hadda ma jiraan. dadku waxay u qaxayaan meelaha kale, qaraabadooda u qaxayaan meelaha ay marbamicin dadayaan, waa meelaha ay isuleeyihiin dabaad baad ka dhigan kartaan. marka waa dad xayraansan oo isku dhex wareegaya oo meel ay u baxaan iyo meel ay joogaan midna aanay garanayn. marka xuduuddaas ilaa iyo hadda way xidhan tahay, gargaarna kama soo galo, dadna kama baxaan. maxamed ow,
wagaag dhegeystayaalkaasna wuxuu ahaa maxamed cali biixi uu warramayey wariyahayaga maxamed cabdi sandheere gudahana idaacaddii galabnimo oo wareysigaasaa dhegeystayaal. ugu dambeeyey tan iyo kulantii dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo.